Sabahın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, saat 9-da. Xəbərləri bu ikinci saatımızda da sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə,
Şahnaz bəylər qızı, bizə Bakıda qulaq asırsınız 101.7 FM-də.
Bütün dünyada isə bizi 3W.azadlıqradiosu.az saytından canlı dinləyə bilərsiniz əvvəlcə vaxtında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda havanın temperaturu 11-13 dərəcə olacaq.
Bugün Azərbaycanda əsasən cənub rayonlarında yağacaq. Əksər rayonlarında yağış gözlənilmir. 10-15 dərəcə temperatur olacaq.
İndi əsas xəbərlər.
Azərbaycan İraqdakı sülh məramlarını geri çağırır. Prezident Milli Məclisə müraciət göndərir.
Obama Ağ Evdə Bush'la görüşüb, iqtisadi böhranı Əfqanistandakı müharibəni müzakirə edib.
Putin deyib ki, gərək Rusiya dünyada neftin qiymətinin tənzimləməsində mühüm rol oynasın.
Məşhur Azərbaycanlı riyaziyyatçı Alim Lütfizadə Bakıdadır. Bugün o, Bakutel telekommunikasiya sərgisində iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlərimiz ətraflı. Azərbaycan İraqdakı sülh məramlarını geri çağırır. Bunun üçün Prezident Milli Məclisə müraciət göndərib. Parlament qarşıdakı iclasda bu barədə qərar qəbul edəcək. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasından millət vəkili Aqil Abbas Prezidentin qərarını əskərlərin İraqda xidmət etməsinə dair 5 illik müqavilənin başa çatması ilə izah edib. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Terry Davidson Turan agentliyinə deyib ki, hazırda İraq əvvəlkindən daha dinç dövlətdir və ölkənin demokratik liderləri təhlükəsizlik məsələlərinə görə məsuliyyətlərini dərk edirlər. Bu vəziyyət isə beynəlxalq koalisiya qüvvələrini öz qüvvələrini başqa yerə köçürmək imkanı verir. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Hələ isə xəbərlər. Amerikanın təzə prezidenti Barack Obama dünən Ağ Evdə 2 saat sələfi George Bush'la görüşüb. Barack Obama və xanım Michelle Obamanı Ağ Evin köhnə sahibləri prezident Bush'la həyat yoldaşı Laura Bush qarşılayıb. Köhnə və yeni prezident iqtisadi böhranı Əfqanistandakı müharibəni müzakirə ediblər. Bazar günü köməkçisi demişdi ki, Barack Obama Bush'un bəzi mübahisəli qərarlarını dəyişə bilər. Obama prezident seçiləni birinci dəfə idi ki, Bush'la üz-üzə dialoqa girirdi. Birazdan bu haqda danışmaq üçün Vaşinqtona bağlanacağıq.
Vaşinqton Moskvanı raket əleyhinə müdafiə sistemləri ilə bağlı fikir ayrılıqlarının müzakirəsinə çağırıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Robert Wood bildirib ki, departamentin silahlara nəzarət üzrə təmsilçisi John Rood ölkəsinin narahatlıqlarını çatdırmaq üçün yaxın vaxtlarda Rusiya rəsmiləri ilə görüşmək istəyir. O bir daha təkrarlayıb ki, Vaşinqtonun Polşa və Çexiyada qurmaq istədiyi raket əleyhinə sistemlərdə Rusiyanı narahat edə biləcək bir şey yoxdur. Rusiya narahatdır ki, Amerika NATO-nun Rusiyanın sərhədlərinə doğru genişlənir. Və Vaşinqtonun bu planlarını özünə təhlükə hesab edən Moskva Polşa sərhədləri yaxınlığında qısa mənzilli raketlər yerləşdirəcəyini bildirib.
Putin deyib ki, gərək Rusiya dünyada neftin qiymətinin tənzimlənməsində mühüm rol oynasın. Rusiya dünyanın ikinci ən böyük neft ixracatçısıdır. Amma Rusiyanın baş naziri neftin qiymətinə təsir mexanizmlərini açıqlamayıb.
Avropa Birliyi Moskva ilə yeni əməkdaşlıq razılaşması üzrə danışıqları bərpa edir. Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrin əsasını təşkil edən bu sənədlə bağlı danışıqlar bu ilin avqustunda Moskvanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinə görə dondurulmuşdu. Avropa Birliyindən verilən məlumata görə yalnız biri istisna olmaqla üzv dövlətlərin demək olar ki, hamısı danışıqları yenidən başlamağı istəyirlər. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrer-Wagner deyib ki, bu addım nə Rusiya üçün bir hədiyyədir, nə də Moskvanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin yol verilməzliyi haqda Avropa Birliyinin əvvəlki mövqeyinin dəyişməsi deməkdir.
We know the relationship is deep.
Biz bilirik ki, münasibətlər çox dərindir. Bizim qarşılıqlı asılılıqlarımız var. Eyni zamanda bu razılaşmanın yenilənməsi vacibdir. Məsələn, enerji təhlükəsizliyi prinsiplərini yenilənmək lazımdır. Bu istiqamətdə addımlar atılması çox mühümdür. Ona görə biz hesab edirik ki, danışıqların bərpa olunması Avropa Birliyinin obyektiv maraqlarına daxildir. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrer-Wagner.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Məşhur Azərbaycanlı riyaziyyatçı alim Lütfizadə Bakıdadır. 43 ildən sonra ilk dəfə Bakıya gələn Lütfizadə Milli Elmlər Akademiyasında çıxış edib dünən. 10 yaşından Bakıdan çıxan Lütfizadə hazırda ABŞ-da Berkeley Universitetinin ömürlük professoru 6 elmi nəzəriyyənin o cümlədən də məşhur qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisidir. Onlarla universitet və akademiyanın fəxri doktorudur. Bugün Lütfizadə Bakıda işə başlayan Bakutel sərgisində iştirak edəcək. Dünyanın 21 ölkəsindən olan 100-dən çox şirkət həmin sərgidə elektron elektronika kommunikasiya avadanlıqlarını nümayiş etdirəcəklər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosova rəhbərliyi istəmir ki, Avropa Birliyinin polisi Kosovanın şimalında serblərin yaşadığı əraziyə nəzarət eləsin. Belə nəzarəti Serbiya təklif eləmişdi. Kosovanın prezidenti Fatmir Seydu isə deyib ki, buna yol vermək olmaz.
İsrail Qəzza zolağına yanacaq daşınmasını bərpa etməyəcək. İsrail daşınmanı keçən həftə dayandırıb bunu belə izah edir ki, Fələstin onun ərazisinə raket atır. Rəsmilər demişlər ki, əgər Fələstin tərəfi hücumu dayandırsa, yanacaq verilişini bərpa edəcəklər. Qəzza zolağındakı yeganə elektrik enerjisi stansiyası yanacağı bircə İsraildən ala bilər.
Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ölkədəki Amerika hərbçilərini 14 nəfərin ölümündə günahlandırıb. Amerika hərbçilərinin dediyinə görə ölkənin Xost əyalətində hərbçilərlə atışmada 14 yaraqlını öldürüblər. Amma Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay deyir ki, Amerika hərbçiləri yaraqlıları yox, yol tikintisində gözətçi işləyənləri öldürüblər. Amerika hərbçiləri Əfqan hökuməti ilə birlikdə bu hadisəni araşdırmaya başladıqlarını deyiblər.
Bu saatin axırıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bahitə 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında və ya başqa bir ünvanla da bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür.
Təbii ki, internetdən ünvanımız isə 3wazadlıqradiosu.az-dır. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Noyabrın 1-dən 15-ədək New Yorkun MC Gallery salonunda Azərbaycanın xalq rəssamı Rasim Babayevin sərgisi keçirilir. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Bakıda doğulmuş, Bakıda dünyasını dəyişmiş bu böyük rəssamın xatirəsini anmağa qərar verdi. Ömrünün ən məhsuldar çağını Sovetlər dönəmində keçirən Rasim Babayev Sovet həqiqətlərindən necə uzaq qala bildi? Necə ürək istəyəni çəkə bildi? Heç kəsə yarınmadan necə yaşadı? Əsərləri dünyanın ən böyük rəsm qaleriyalarında sərgilənən rəssam Fransada yaşamaq və işləmək təklifini niyə qəbul etmədi? Rasim Babayeva, sufi rəssam deyənlər haqlı idilər. Noyabrın 11-də düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənin. Ötən il dünyasını dəyişmiş Bakılı rəssamı Can Bakıda birlikdə yandıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və dünyada baş verənlərdən bu səhərdə sizə biz xəbər çatdıracağıq. Şahnaz Bələr qızı.
Mövliyə Əsədzədə artıq 10-a 7 dəqiqə işlədi. Qarşıdakı dəqiqələrdə bizdən nələr eşidəcəksiniz. Azərbaycan İraqdan əsgərlərini geri çağırmağa tələsmədi ki, yerli politoloqlar bu məsələyə siyasi çalar da verirlər.
Hökumət müdaxilə eləməsi birazdan Azərbaycanda yerli toyuğa tam arzı qalmaq olar.
Baxda reportajımız olacaq və Amerikanın yeni prezidenti Obama George Bush'un yürütdüyü xarici siyasətə son qoyarsa, postsovet məkanında hansı vəziyyət yaranacaq? Birazdan Vaşinqtondakı həmkarımızın şərhini eşidəcəksiniz.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə.
Verilişimiz isə davam edir.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Məni yetişdirib İraqa yolladı. 5 il əvvəl Azərbaycan hökuməti İraqa əsgərlərini göndərəndə Azərbaycan mətbuatında buna bənzər başlıqlı məqalələr çıxmışdı. İndi isə vətən, daha doğrusu Azərbaycan dövləti əsgərlərini İraqdan geri çağırmağa hazırlaşır. Necə deyərlər? Marş geriyə Azərbaycan əsgəri. Azərbaycan hökuməti bir neçə ay əvvəl də Kosovadakı əsgərlərinə belə bir əmr vermişdi, amma o zaman söhbət Kosovanın tanınmasından və Dağlıq Qarabağla bağlı yarana biləcək prezidentdən gedirdi.
Bəs indi niyə? Bakı İraqdan əsgərləri geri çağırmaq məsələsini müzakirəyə çıxarır. Azərbaycan dövlətinin bu qərarına siyasi çalar vermək olarmı? İndiyə qədər antiterror koalisiyasında olan Azərbaycan geriyə mi addım atır? Yoxsa Rusiyanın qonşu Gürcüstana müdaxiləsindən sonra mövqələrini bir də dəqiqləşdirir? İndiyə kimi balans siyasəti yerdən Azərbaycan tərəzinin bir gözünü qaldırır mı? Müşahidəçilərə görə Bakı tələsməməlidir. Ülker Akif qızının reportajı.
Burada bütün təminatı Azərbaycan əsgərinin buradakından daha, yəni o dövr üçün buradakından daha yaxşı idi. Yəni təminat məsələsindən baxımından əsgərin heç bir problemi olmur. Sadəcə biraz kənarı qalır, bu kənarlıqdır, vətənindən uzaqdır. Çətinlik ancaq ondan ibarət olur. Yoxsa Azərbaycan əsgəri kifayət qədər orada olan kontingentdəki bütün əsgərlərin çoxundan həm dözümlü idi, həm də necə deyirlər, hazırlıqlar. Kifayət qədər hazırlığı var idi, özünə görə.
Həmsöhbətim Bəhrus Məhərrəmov 2004-2005-ci illərdə İraqda sülhməramlı kimi hərbi xidmət keçib. Deyir ki, sülhməramlı kimi başqa bir ölkədə xidmət etmək əsgər üçün böyük bir təcrübədir. İraq-Azərbaycan Milli Ordusunun tərkibində 1997-ci ildə sülhməramlı bölük, sonra isə sülhməramlı tabor yaradılıb. Hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İraqda çoxmillətli qüvvələrin tərkibində 150, Əfqanistanda beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin strukturunda isə 100 sülhməramlısı xidmət edir. Dünən isə Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının iclasında İraqda olan azərbaycanlı hərbçilərin geri çağırılması məsələsinə baxılıb. Millət vəkili Aqil Abbasın dediyinə görə, bununla bağlı parlamentə Azərbaycan prezidentinin müraciəti noyabrın 7-sində daxil olub. Komissiya müraciəti qəbul edərək parlamentin plenar sessiyasında müzakirəyə çıxarılmasına razılıq verib. Millət vəkili deyir ki, sülhməramların geri çağırılması onların İraqda xidmət ilə bağlı müqaviləsi müddətinin bitməsi ilə əlaqəlidir.
Bunun da hansısa bir siyasi və qeyri-siyasi bir səbəbi yoxdur. Sadəcə olaraq BMT-nin mandatına görə sülhməramlıların 5 illik bir müddəti var. Bu 2003-cü ildəki bizim sülhməramlı 151 saldatdır orada, əskərdir orada. Onların vaxtı çatıb, 5 ili tamam olub. 5 il tamam olduğuna görə, BMT-nin mandat müddəti başa çatdığına görə həmin sülhməramlılar geri çağırılırlar.
Aqil Abbas deyir ki, İraqa yenidən sülhməramlıların göndərilməsi müzakirə olunmur və bu məsələnin regiondakı situasiya, geosiyasət və ya Rusiya ilə əlaqələndirilməsi düzgün deyil. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayılın fikrincə isə Azərbaycan öz addımında tələsib. Bununla belə İlham İsmayılın fikrincə beynəlxalq aləm buna görə Azərbaycanı qınamayacaq.
Əgər yeni tərkib göndərilməyəcəksə, yeni sülhməramlılar göndərilməyəcəksə, burada Rusiyanın belə də ki, siyasətinin gücünü axtarmaq lazımdır. Yeni Amerikan administrasiyası ilə münasibətlərin necə qurulacağı isə yenə də sual altında. Çünki indiki administrasiya özü öz qoşunlarını İraqdan çəkmək istəyir. Əgər Amerikalılar çəkirsə, biz niyə çəkməyək? Amma bunun bir məqamı var, məramı var. Onu zamanında eləmək lazımdır. Bəri başdan yox.
İlham İsmayıl deyir ki, Azərbaycan Amerikada yeni seçilmiş Barack Obamanın prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlamasını və İraqla bağlı siyasətinin tamamilə üzə çıxmasını gözləməli, bundan sonra addım atmalı idi.
Ülker Akif qızının reportajına qulaq astıq, amma Bakını qınamayanlar da, ona haqq qazandıranlar da var. Çünki BMT-nin mandatı başa çatdığının Amerikada qoşunlarını geri çəkmək istəyir. İkincisi də Obama'nın komandası iş başına gəlməsə də artıq öz mesajlarını ötürməkdədir ki, və şəxslərin fikrincə belə başa düşmək olar ki, Obama Bush administrasiyasının apardığı xarici siyasətdən imtina eləyəcək.
Bu xarici siyasətin arasında postsovet məkanında inkişaf eləməkdə olan, demokratiyanı inkişaf elətdirməkdə olan ölkələri dəstəkləmək siyasətindən İmtina eləmək ola bilərmi? Məsələn, Ukraynanın, Gürcüstanı, Azərbaycanın demokratiyasını dəstəkləməkdən imtina eləmək ola bilərmi? Bu haqda birazdan danışacağıq, amma hələlik sizə günümüzün sualını xatırladıq. Bugün məşhur Azərbaycan riyaziyyatçı alim Lütfüzadə Bakıdadır. O, Bakutel sərgisində iştirak eləyəcək və Lütfüzadə 43 ildən sonra birinci dəfədir ki, Bakıya gəlib. Günümüzün sualı da elə bununla bağlıdır.
Elm adamı Azərbaycanda yaşayıb dünyada məşhur ola bilərmi? 057-44-117-yə yazın bu haqda. Bir daha xatırladaq ki, Lütfüzadə 6 nəzəriyyənin o cümlədən məşhur qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisidir və özü dünən bununla bağlı deyib ki, Milli Elmlər Akademiyasında çıxış eləyəndə deyib ki, o təəssüf edir ki, onun nəzəriyyəsi başqa sahələrdə tətbiq edilmir.
Для меня это интересно то, что вот есть, когда я написал свою работу в 65-м году, я ожидал, что главные применения ее будут вот в лингвистике, философии, в психологии, вот в таких более таких, знаете, так, в таких экономике и так далее. Но к моему удивлению получилось так, что главные применения это были в области таких инжиниринг. Но для меня это очень поразительно то, что вот
в тех областях, как лингвистика, где нужно, все это нечетко, это все это нужно, надо понять, как-то четко определять нечеткие понятия и так далее, это еще как-то не понято, не принято.
Lütfüzadənin dediklərdir və o biraz təəssüfünü və təəccübünü bildirir ki, onun nəzəriyyəsi niyə demək humanitar sahələrdə belə demək mümkünsə fəlsəfədə, lingvistikada və başqa sahələrdə tətbiq olunmur, ancaq daha çox mühəndislik sahəsində tətbiq edilir.
Lütfüzadə, Lütfü Əsgərzadə 1921-ci ildə Azərbaycan paytaxtı Bakıda anadan olub. Anası rus əsildir, həkimdir. Azərbaycan əsilli atası bir qazetəçi olub. Türk mənbəsindən oxuyuram mən bunu. 10 yaşındaykən ailəsi Sovetlər Birliyindəki Stalin dönəmində təzyiqin siyasi təzyiqlərin təsiri altında Bakıdan köçür və Tehranda yaşayır. İlk təhsilini Tehranda alır. Liseyi isə Albers Kollejində tamamlayır. Liseyini qutarandan sonra Tehran Universitetində, deməli, universitet sınavlarına iştirak edir. Sınaqlarında iştirak edir. Daha sonra elektrik mühəndisliyi bölümündə təhsil alır. 42-ci ilində isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib orada Bostonda Massachusetts Texnoloji Universitetində elektrik mühəndisliyi, deməli, fakültəsinə daxil olur.
Lütfüzadədən bu qədər məlumat çatdırdıq sizə. Yəni Azərbaycanda da 1965-ci ildə olub bir dəfə 43 il əvvəl və 43 illik fasilədən sonra dünən yenidən Bakıya gəlib və artıq Azərbaycanlı alim Bakıdadır. Bugün Bakutel sərgisində iştirak edəcək.
Sizə sualımız isə budur ki, elm adamı Azərbaycanda yaşayıb dünyada məşhur ola bilərmi? Sizcə 057441-7-də sizin ismarıcılarınızı gözləyirik. Bizim verilişimiz 10-25 dəqiqə qalmışa qədər davam edəcək.
Artıq xəbər başlıqlarını xatırladıq. Sonra Vaşinqtondan müsahibəmiz olacaq.
Azərbaycan İraqdakı sülh məramlarını geri çağırır. Prezident Milli Məclisə müraciət edib.
Obama Ağ Evdə Bush'la görüşüb, iqtisadi böhranı Əfqanistandakı müharibəni müzakirə edib.
Putin deyib ki, Rusiya gərək dünyada neftin qiymətinin tənzimləməsində mühüm rol oynasın.
Və məşhur Azərbaycanlı riyaziyyatçı alim Lütfizadə Bakıdadır. Bugün o, Bakutel telekommunikasiya sərgisində iştirak edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bazar günü Barack Obama'nın köməkçiləri bildiriblər ki, Obama Bush administrasiyasının bəzi siyasətində, xarici siyasətində dəyişiklik eləyəcək. Bu xarici siyasətin dəyişikliyini Azərbaycana hansısa təsir ola bilərmi? Bu haqda biz 8-dəki verilişimizdə Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovdan söhbət eləmişdik. Artıq Obamanın köməkçiləri bazar günü bildiriblər ki, Obama Bush'un bəzi xarici siyasət, deməli, mübahisəli xarici siyasət kursundan imtina edəcək. Bu, keçmiş postsovet ölkələrinə demokratikləşmə yolunda olduğunu bildirən ölkələrə münasibətdə dəyişiklik ola bilərmi yəni, Obamanın siyasəti?
İndiyə qədər Amerikanın dəstək verdiyi Ukrayna, Gürcüstandan da söhbət gedir.
Artıq belə bir kurs dəyişikliyinin ilk işarətçisi Polşa ilə danışıqlarda özünü göstərdi. Polşa prezidentinin rəsmi web səhifəsində belə bir məlumat yerləşdirilmişdi ki, Amerika ilə Polşa arasında antiraket müdafiə sisteminin quraşdırılması məsələsi barədə razılıq əldə olunub. Dərhal Obama kampaniyasından belə bir bəyanat daxil oldu ki, Amerika yalnız araşdırıb bu qənaətə gəldikdən sonra ki, bu raket sistemi effektivdir. Yalnız bundan sonra raket antiraket qurğularının Polşa ərazisində yerləşdirilməsi fikrini nəzərdən keçirəcək. Və bununla bir növ soyuq mesaj göndərmiş oldu Polşaya. Ardınca CNN belə bir açıqlama çap etdi. Anonim Obama kampaniyasının üzvlərindən biri anonim şəkildə belə bir şərh verdi ki, Obama və onun administrasiyası Polşada və Çexiyada bu radar qurğularının quraşdırılması ideyasına soyuq yanaşırlar. Nəzərə alsaq ki, bütövlükdə bu ideya, antiraket qurğularının quraşdırılması, radarın quraşdırılması Rusiyanın müəyyən mənada çəkindirmə siyasəti ilə bağlıysa, Ukrayna, Gürcistanın da müdafiəsi həmin sistemin təhlib hissəsidir. Polşaya yönəlik bu siyasət artıq göstərir ki, Obamanın arzı siyasət prioritetləri bir qədər başqadır. Bundan əlavə, The Nation demokratlara çox yaxın bir web səhifədir. Belə Washington Post, New York Times, bu cür dərgilərdə çap olunan bəzi yazılarda artıq Saakashvili hökuməti müəyyən mənada ittiham olunur. Rusiya ilə müharibəni başlamaqda, qızışdırmaqda və Amerika hökuməti də hələ ki açıq yox. Ancaq sürtlü şəkildə tənqid olunur ki, Amerika Gürcüstanla Rusiyanın konfliktinə bu dərəcədə açıq girişməli deyildi, özünü iri dövlət olan Rusiyaya qarşı-qarşıya qoymalı deyildi. Əgər seçilən prioritetlər bundan ibarət olacaqsa, yəni bu siyasətlər davam edəcəksə, onda gözləmək olmaz ki, Obama administrasiyası ya Gürcüstan hökumətinə, ya Ukrayna hökumətinə Rusiyaya qarşı açıq dəstək verən addımlar atacaq.
Qorxmuz, bir məsələni də dəqiqləşdirmək istəyirdik. Söhbətimizin əvvəlində yəqin siz qulaqsız bizim reportajımız var idi. Azərbaycan parlamenti artıq bu gün deyəsən müzakirələrə başlamalıdır. Azərbaycan əsgərlərini İraqdan çağırmaqla bağlı. Bu qərar onda necə qarşılana bilər Vaşinqtonda? Düzdür, bu hüquqi əsası var ki, BMT-nin mandatı başa çatır, ona görə belə bir qərar verilir.
Lap əvvəldən Azərbaycanın özünün işğal olunmuş əraziləri olub başqa bir ölkədə hərbi kontingent saxlaması xeyli mənada Azərbaycan hökumətinin Amerika hökumətinə belə demək mümkünsə yarınmaz idi. Administrasiyanın prioritetləri dəyişib, yeni Amerika hökuməti ortaya gəlib, onlar İraqdan Amerika qoşunlarının belə tezliklə çıxarılmasının tərəfdarı kimi çıxış edirlər. Onlar artıq koalisiya üzvü olan ölkələrdən elə aktiv tələb etmirlər ki, öz kontingentlərini həmin ölkədə saxlamaqda davam etsinlər. Belə olan halda Azərbaycanın İraqda hərbi kontingent saxlamaq yükünü çəkməsi müəyyən mənada anaxronizm olardı. Və bu mənada Azərbaycan hökumətinin indi atdığı addımları başa düşmək olar.
Qorxmaz bəy, mən istəyərdim bu bayaqki məsələyə qayıdaq. İndi Obamanın gələcək siyasəti haqda belə bir proqnoz yürütmək mümkündürmü ki, Obama məsələn Qafqazı ya Azərbaycanı əvvəlki kimi nüfuz dairəsində salmaq istiqamətində məsələn ən azı Bush qədər iddialı olmayacaq?
Bush qədər iddialı olmayacağı aydındır. Çünki demokratların hücuma keçdiyi xarici siyasi məktəblərdən biri neokonservativ xarici siyasi məktəbidir. Onlar iddia edirdilər ki, Amerikanın öz dəyərlərini zorla, güclə dünyanın başqa bölgələrində bərqərar etməyə çalışması səhvdir. Hər bir ölkənin özünün dəyərləri var, siyasi sistemi var və hər bir ölkə üçün öz dəyərləri əzizdir və Amerikanın zorla həmin yerlərdə öz dəyərlərini qurmağa çalışması səhvdir. Və bu baxımdan güman etmək olmaz ki, Obama hökuməti hansısa bir aktiv xarici siyasi addımlar atacaq. Bunu deyərkən o faktoru da nəzərə almaq lazımdır ki, qarşı dövlətlər özlərini nəzərə aparacaqlar. Kennedy dövründə demokratların daha bir prezidenti ki, Obama tez-tez özünü ona oxşatmağa çalışır. Kennedy çox çalışdı ki, yumşaq xarici siyasət aparmaqla Sovet İttifaqı ilə konstruktiv münasibətlər qursun. Həmin bu addımlar Sovet hökuməti tərəfindən o vaxtı çox səhv yazılmışdı. Nəticədə Sovet İttifaqının aqressivliyi o dərəcəyə çatdı ki, axır ki, Kennedy hökuməti 300 dünya müharibəsinə gətirib çıxara biləcək bir addımla Sovet İttifaqının qarşısını kəsməli oldu. İndi də ümumən demək olar ki, post-sovet məkanında Obama administrasiyası çalışacaq ki, Rusiyanı qızıqlandıracaq, hərəkətlərə yol verməsin. Ancaq Rusiya bunu Amerikanın zəifliyi kimi yozub, həmin ölkələrin üstünə gedərək, həddən artıq kəskin xarici siyasi addımlar atsa, yaxud hərbi addımlar atsa, Gürcüstanla münasibətdə olduğu kimi, onda mümkündür ki, tam əks effekt alına bilər və Amerika əvvəlkindən daha aqressiv şəkildə öz maraqlarını bu regionda qorumağa məcbur edilə bilər.
Deməli, sadəcə hadisələrin gedişatından, inkişafından asılı olacaq Amerikanın xarici siyasəti həm də. Təşəkkür edirik, Qorxmaz. Çox sağ ol. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi telefon xəttində.
Biz verilişimizi davam elətdiririk. SMS-lərimiz var artıq. Sizdən xahiş eləmişdik. Bu suala cavab verəsiniz. Elm adamı Azərbaycanda yaşayıb dünyada məşhur ola bilərmi?
Alim olmaq üçün bilik və bacarıqdan başqa şərait olmalıdır. Azərbaycanda bu yoxdur. Biz ancaq geridə qalmaqla məşhur ola bilərik. Mətanət Tağıyeva yazıb bunu.
Azərbaycanda yalnız bir nəfər məşhur olmalıdır, qalanlarını məhv eləyəcəklər. Rasim imzalı dinləyicimiz yazır.
İmzasız dinləyici yazır ki, rüşvət sayəsində alim olmaq olar Azərbaycanda.
Belə, bilirsiniz ki, bugün artıq dünya şöhrətli Azərbaycan alimi Lütfizadə Bakıdadır. 43 ildən sonra birinci dəfədir ki, Lütfizadə Bakıya gəlib. İndi bəzi məlumatları çatdıraq sizə. Deməli, Lütfizadə hətta uşaqlıqdan fərqlənirmiş öz yaşıtlarından.
Demək, Fani xanım onunla bağlı verdiyi müsahibənin birində deyirdi. Lütfünün 5 yaşı olan günü qohum-əqrəblarımız gələrək onu təbrik etmək istəyirdi. Lakin o bütün qonaqların ona görə gəlməsini elə bir görmür. Küncə çəkilərək kitab oxumaqla məşğul idi. Onun otağında 2000-dən çox kitab var idi ki, onların əksəriyyəti rus dilindədir. Lütfünün 12 yaşı olanda isə otağının qabağında yazmışdı tək. Bu onu oxuyan zaman, yəni kitab oxuyan zaman narahat etməmək üçün idi.
32-ci ildə Sovetlər İran vətəndaşları olan Azərbaycanlarla bağlı yeni fərman imzalayır. Bu fərmana görə onlar 2 yıldan birini seçməli idilər. Ya Sovet Azərbaycanda qalıb buranın vətəndaşlığını qəbul eləməli idilər, ya da ölkəni tərk edib getməli idilər. Ələsgərzadələr ailəsi Sovetlərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra ətrafda baş verən hadisələrdən narazı olduqlarına görə İrana geri qayıtmaq qərarına gəlirlər. Bir çoxları xüsusilə də yaxın qohumları bu addımın gələcəkdə Lütfizadə fenomeninin formalaşmasında böyük rol oynadığını qeyd edirlər. Çünki o illərdə kibernetika, informatika, genetika kimi bilimlərdə öz mənfi mövqeyi ilə seçilirdi
və Sovet İttifaqı.
Bəli. Və çətin ki belə mühitdə Lütfizadə öz elmi ilə irəli gedə bilərdi.
O hələ 9 yaşındaykən Ələsgərzadələr ailəsi Bakını tərk edir, Tehrana köçürlər. Bu vaxtda bayaq məlumat vermişdi sizə, balaca Lütfi o vaxt rus dilli məktəbinin 3-cü sinifini bitirmişdi. Tehrana köçəndən sonra təhsilini Amerikalıların Alborz missioner məktəbində davam etdirir. Lütfizadə müsahibələrindən birində deyib ki, Alborzda oxuyarkən Sovet və Amerika məktəbləri arasında çox böyük fərq olduğunu görüb, bu məktəbdə böyük alim ilk dəfə olaraq Amerika xalqı, Amerika ilmi və mədəniyyəti haqqında məlumat əldə edir.
Deməli, Lütfizadə Tehran Universitetini uğurla başa vurur. Amerikada, Massachusetts-də deməli, təhsilini davam elətdirir. Bu haqda sizə bayaq oxumuşduq. Yaponiyanın Mitsubishi, Toshiba, Sony, Nissan, Honda və digər nüfuzlu şirkətləri qeyri-səlis məntiq texnologiyasından foto və video kameralar, paltar yuyan maşınlar, vakuum kimyəvi təmizləyici istehsalında avtomobillərin, qatarların, sənaye proseslərinin istihar olunmasında geniş istifadə edirlər. Lütfizadə 1989-cu ildə qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin sənayedəki uğurlarına görə Yaponiya elm adamlarının verdiyi ən yüksək mükafat Honda mükafatı ilə təltif olunub. Amerikalılar gec də olsa Lütfizadə nəzəriyyətinin qiymətini anlamağa, ondan yararlanmağa çalışıblar.
Bugün bu nəzəriyyə Amerikanın General Motors, General Electric, Motorola, DuPont, Kodak və başqa şirkətlər tərəfindən də demək, istehsalatda geniş tətbiq olunur.
Lütfizadə haqda bu qədər. Sizə sualımız da belədir ki, sizcə Azərbaycanda yaşayıb dünyaca bu səviyyədə məşhur olmaq mümkündür mü? 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir.
Biz də keçid alaq başqa bir mövzuya, toyuqlardan danışacaq. Belə getdi, yerli toyuğa həsrət qalmaq olar. Əvvəlcə, quş qripi yerli toyuqların kökünü kəsməyə başlamışdı, damazıq qalmadı deyə əyalətlərdə həyəcan təbiri döyənlər var idi. İndi də yerli quşçuluq broilerləri demək bir-birinin ardınca bağlanmağa başlayıb.
Yerli quşçuluq broilerlərinin bəzisi artıq bağlanıb. Səbəb nədir? Vergilərin çoxluğu mu? Yerli sahibkarların idxala tətbiq olunan deməli rəqabətə duruş gətirə bilməməsi mi? Yoxsa qlobal maliyyə böhranı ilk növbədə quşları hürkütdü? Səadət Akif qızının reportajı.
Bir müddət də Azərbaycanın quşçuluq fabriklərindən bir neçəsi öz fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Fabrik rəhbərləri daxili bazarda rəqabətə davam gətirə bilmədiklərini söyləyirlər. Quşçuluq cəmiyyətinin rəhbəri Aydın Vəliyev deyir ki, yerli broiler şirkətləri vergi ödəyicisi olmasalar da istehsal üçün lazım olan xam malı xarici ölkələrdən gətirdiklərinə görə əlavə dəyər vergisi ödəyirlər.
Yem baha, vadanlıq baha, damazlıq baza yox resiflərə, xaricdən gəlir, hər şey baha qiymətə gəlir. Bu da məsələ inkişaf edə bilmir. Hamısı ziyanlanmışdı. Xaricdən quş əti gətirirlər, dükanları doldururlar. Yerli quş əti satılmır.
Aydın Vəliyev deyir ki, yerli məhsulun maya dəyərini baha edən əsas amillər xam malın xaricdən gətirilməsidir. Onun sözlərinə görə, daxili bazarda açıq özünə yer eləmiş irili xırdalı broiler şirkətləri belə gedişlə tənəzzülə uğraya bilər.
Müəyyən vaxtdan sonra istəyirsiniz tənəzzülə uğramalıdır və yerli quş ətinin əvəzini xaricdən, xarici quş əti əvəzləməlidir.
Müsahibimiz bildirir ki, quşçuluq sahəsinin iflasa uğramaması üçün onlar hökumətə təkliflər hazırlayıblar. Sahibkarlar broiler şirkətlərinə güzəştlərin tədbiqi, əlavə ləğvi kimi təklifləri irəli sürürlər. Turan İnformasiya Agentliyinin ixtisasçı tədqiqatçısı Hafiz Babalı isə deyir ki, quşçuluq sahəsindəki problemlər 2006-cı ildə ölkədə quş qripi tapılandan sonra yaranıb.
Yəni bəzi müəssisələrdə quş qripi aşkar olundu və onlarda quşlar tamamilə kəsildi. Və digər müəssisələrdə də deməli baytarlıq və gigiyena tələblərinə cavab vermək üçün müəyyən adekvat tədbirlərə əl atıldı. Bu da müəyyən maliyyə xərclərinə səbəb oldu. Və nəticədə bunlar mənfəətə çıxa bilmədilər.
Hafiz Babalı deyir ki, eyni tədbirlər sonrakı illərdə də baş verdiyi üçün bir çox broiler şirkətləri dayanmaq təhlükəsi ilə üzləşdi. Yaranmış problemlərin sırasında müsahibimiz həm xam malın xaricdən gətirilməsini, həm də müəssisələrin öz fəaliyyətində menecment xidmətinin düzgün qurulmadığını sadalayır. Amma hesab edir ki, hökumət yerli bazarın, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıqda açıq işləyən quşçuluq sahəsinin qorunması üçün güzəşli addımlar atmalıdır. Bəzi iqtisadçılar isə hesab edirlər ki, bir neçə broiler müəssisəsinin iflası dünya iqtisadi böhranının Azərbaycana təsiri nəticəsində baş verib və bu təsir təkcə quşçuluq sahəsi ilə ötüşməyəcək. Digər sahələri də ciddi problemlər gözləyir. Millət vəkili Pənah Hüseyn də parlamentin ötən iclasında problemə bu aspektdən yanaşıb.
İqtisadi böhran barədə çox optimist danışmağa mənə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. O da oldu ki, məsələn, axırıncı mərdəkən broileri bağlandı. Niyə bağlandı əgər biz iqtisadi maliyyə böhranının demək nəticəsi yoxdursa? Neft maşınqarma sənayesində 2 dəfədən çox əmək işçilərin sayı azaldı və s. Bu çox ciddi bir məsələdir və buna şübhəsiz ki, diqqət yetirmək lazım gələcək.
Nazirlər kabinetindən də hələlik heç nə demirlər. Hökumətin mətbuat xidmətindən bildirilir ki, hələ onlara bu məsələ ilə bağlı hər hansı informasiya daxil olmayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən də bir cavab öyrənə bilmədik. Onlar da hələlik quşçuluqla məşğul olan sahibkarların probleminə münasibət bildirmək istəmirlər. Amma yeni İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev təyinatından az sonra mətbuata açıqlayıb ki, Nazirliyin əsas fəaliyyəti sahibkarlara əməli yardım göstərməkdir.
Sadə Takif qızın reportajına qulaq asdıq və qəzetlərin icmalı bu inçihan qəzetlər nədən yazır? Rusiya Cənubi Qafqazda stabilliyi pozmağa hazırlaşır və Fəqulzadə Azadlıq qəzetinə belə deyib, deyir ki, sabitliyin pozulması Azərbaycana zərbə endirilməsi ilə nəticələnə bilər. Hava zərbəsindən söhbət gedir. Politoloqun fikrincə Goranboyda son atışma, yəni dünən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən bəzi bölgə cəhpəyanı bölgələrdə atəşkəsin pozulması Rusiyanın planlarına başlamaq niyyəti kimi qəbul oluna bilər. Ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz.
Dünən məlumat yayılmışdı ki, Əbu Bəkir dini cəmasının rəhbəri Qəhmət Süleymanov Azərbaycanı tərk edib, amma deməli Əbu Bəkir məscidinin vəkili bizim yola müsahibəsində deyib ki, Süleymanov Azərbaycanı tərk eləməsinin kökündə heç bir həyəcanı səbəb dayanmır. O sadəcə olaraq deməli izamiyyətə gedib Küveytə və yenidən qayıtacaq Azərbaycana.
Müxalifətin 2009 planları Müsavat, Yeni Müsavat qəzeti bununla bağlı partiyalara müraciət edib. Müsavat partiyası 2009-cu il üçün fəaliyyət proqramını qəbul edib. Fəaliyyət proqramında növbəti 2 il ərzində keçiriləcək seçkilərə hazırlıq, əhali ilə iş, müxalifətin birliyinə çalışmaq və başqa məsələlər daxildir. AXCB-dən bildirirlər ki, onlar ilk növbədə demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində fəaliyyət göstərəcəklər, real müxalifət qüvvələrinin birliyinə nail olacaqlar. Liberal partiya, demokrat partiya da təxminən eyni fikirləri deyiblər. Milli İstiqlal Partiyasından isə deyirlər ki, insanların seçkiyə marağını artırmaq, fəallığa nail olmaq üçün müxalifət partiyaları birlikdə özdə indidən konkret addım atmalıdırlar.
İlli inflyasiya 27% ötüb, bunu Ekspres qəzeti yazır İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinə istinadla. Qəzet bildirir ki, deməli, bu ilin oktyabr ayında keçən ilin oktyabrından müqayisədə qiymətlər 27% bahalaşır.
Qəzetlərin baş mövzuları yenə də İraqdan Azərbaycan əskərlərinin geri çağırılması və Rüstəm İbrahimbəyovun müsahibəsi ətrafındakı ajiotajda. Əsas bu yöndə müzakirələr gedir qəzetlərdə və bir məlumat rəsmi qəzetdən.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Bakı metropoliteninin perspektiv inkişafı haqda, tədbirləri haqda prezident sərəncam imzalayıb. Deməli, Bakı metropoliteninin işinin yaxşılaşdırılması məqsədilə prezidentin ehtiyac fondundan 2 milyon manat məbləğində vəsait ayrılacaq. Metronun 20 illik inkişaf proqramının imzalanması, yaranması nəzərdə tutulur.
Rəsmi qəzetlərdən yenə oxuyaq. Prezident İlham Əliyev Lütfizadəni qəbul edib Azərbaycanlı alimi və deyib ki, Azərbaycan hazır ki, imkanlarından istifadə etməklə elmin, təhsilin, mədəniyyətin müxtəlif sahələrini inkişaf etdirməyi, ən müasir texnologiyaların tətbiqini qarşıya məqsəd qoyub.
Və söz düşmüşkən sonuncu SMS-i oxuyaq. Bir dilçi tanıyıram ki, Lütfizadənin nəzəriyyəsini tədqiq eləyir. Onun adı Fikrət Əlizadədir. Mətanət xanım yazıb.
Yəqin bunu ona görədir ki, Lütfizadə bir qədər əvvəl deyirdi ki, Elmlər Akademiyasında çıxışındakı o təəssüflənir ki, onun nəzəriyyəsi daha çox texnologiyada, elmdə tətbiq olunur.
Bu qədər. Təşəkkür edirik SMS-lərinizə görə. Verilişimiz burada başa çatır.
Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz Bələr qızı
və Ülviyyə Səzəli.